Níundi kafli Spádómur Orð drottins mun dveljast í Hatraklandi og Damaskus því að sjónir allra manna hvíla á drottni eins og augu Ísraels ætta. Einnig í Hamat sem er þar nærri og í Týrus og Sídon því að þar er gnægð visku. Týrus reisti sér vígi og hrúaði upp silfri rétt eins og mold og gulli eins og for af strætum. En drottinn mun svifta hana eigum sínum og varpa herstyrkennar í hafið og sjálf mun hún verða eldi að bráð. Það mun Askalon sjá og óttast, en Gaza riða af skelfingu og einnig Ekron er von hennar snýst í blygðun. Konungslaus verður Gaza og Askalon óbyggð. Þjóða blanda mun búa í Asdót og ég bind enda á yfirlæti Filistea. Ég hreinsa blóðið úr munni þeirra og viður stygðina undan tönnum þeirra. Þeir sem eftir verða munu þá heyra til guði vorum. Þeir verða eins og ættarhöfðingar í Júta og Ekronmenn sem íbúar Jebús. Ég slæ vörnum hús mitt eins og gegn herliði sem framhjá fer eða aftur snýr. Engin kúgari mun framar troða þá fótum, því að nú hef ég sjálfur séð þjáningar þeirra. Fagna mjög, dóttirinn Sion, lát gleði látum, dóttirinn Jerúsalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín. Réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður asna, ungum östnu fóla. Hann útrýmir hervögnum úr Efraím og víghestum úr Jerúsalem. Öllum herbogum verður eitt. Hann mun boða þjóðunum frið og ríki hans mun ná frá hafi til hafs og frá fljótinu til endimarka jarðar. En vegna blóðs sáttmála þíns læt ég fanga þína lausa úr grifjunni vasslausu. Snúið aftur til vígisins trausta þér von góðu bandingjar. Í dag er boðað, ég endurgjaldi er tvöfalt. Ég spenni Júta eins og boga, fylli Efraím sem örvamæli, vek upp syni þína Sion gegn Javans niðjum og geri úr þér sverð í garps hendi. Yfir þeim birtist drottinn, örvar hans fljúa sem eldingar. Drottinn guð þeytir hornið, hann fer með fellibyljum suðurlandsins. Drottinn allsherjar verður þeim skjöldur. Þeir munu sigra þá og troða slöngvusteina þeirra undir fótum. Þeir drekka og hafa hátt sem druknir menn, flóa yfir eins og fórnarskálar, dreira stokknir sem altarishorn. Á þeim degi mun drottinn guð þeirra bjarga þeim sem hjörð þjóðar sinnar, því að þeir eru sem glitrandi krúnusteinar yfir landi hans. Hvílíkt er ágæti þess, hvílík fegur þess. Kornið fjörgar æskumenn og vínið yngismeyjar.